พันธ์คำวอนวุฒวงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติจากแขวงหัวพันธ์แถลงยืนยันว่าการที่ประชาชนลาวเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปีโดยสภาแมนภัยน้ำท่วมและภัยแล้งที่มีระดับความหุนแห้งหลายขึ้นนับมือนั้นได้ส่งผลกระทบเหตุให้มีประชาชนที่ยากจนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันโดยสำหรับในแขวงหัวพันธ์ที่นอกจากจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติแล้วก็ยังต้องเผชิญกับภัยที่เกิดจากการกระทำของประชาชนบรรดาเผ่าอีกด้วยฉะนั้นจึงเชื่อว่าอัตราความยากจนในแขวงหัวพันธ์ได้เพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 14% ของจำนวนประชากรทั้งหมดภายในแขวงหัวพันธ์แล้วในปัจจุบันนี้ดังที่ท่านคำวอนได้แถลงยืนยันว่า
อัตราความทุกข์ยากของประชาชนในแขวงหัวพันธ์ปัจจุบันยัง 14% กว่าแต่บทความร่วมปี2019นี้มันจะทุกตื่นเท่าไหร่เพราะว่ามันยังมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นจะเป็นภัยรุนแรงปัญหาอาชีพไฟเกิดขึ้นวางเรื่องแรงนี้ก็38ครอบครัวอยู่บ้านบุญเหลือฮะก็ถือไฟไหม้บดโตไหม้ว่า38ครอบครัวนี่ก็เป็น38ครอบครัวที่ทุกตื่น
ส่วนท่านเจริญเย่เป่าเฮอรัฐมนตรีและโฆษกรัฐบาลลาวได้ยืนยันว่าภัยพิบัติธรรมชาติในปี2019ที่มีทั้งภัยน้ำท่วมลมพายุฝ่าพาดินเจือนไฟป่าและศัตรูพืชต่างๆนั่นได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวหลายกว่า 579,000 คนในเขต 2,072 บ้านของ112เมืองใน13แขวงประกอบด้วยแขวงพงศาลีหลวงพระบางไซยบุรีอุดมไซหัวพันเสียงขวางบริคำไซคำมวลสวรรณเขตสารวันอัตปือจำปาสักและเซกองโดยภัยธรรมชาติดังกล่าวยังเหตุให้มีผู้เสียชีวิต28คนและสูญหายไป7คนอีกด้วยทั้งด้านกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้รายงานว่าการจัดตั้งปฏิบัติของกองทุนลดผ่อนความทุกข์ยากในช่วงปี2003หา2018ที่ผ่านมาได้เหตุให้ประชาชนลาวหลายกว่า 600,000 คนจากจำนวนประชาชนลาวที่ยากจนทั้งหมด 853,000 กว่าคนในเขต 1,800 ชาวบ้านที่ได้รับผลประโยชน์จากการซ่อมใส่พื้นฐานโครงสร้างต่างๆเช่นขัวทางห้องเฮียนสุขศาลาและระบบน้ำสะอาดเป็นต้นดังที่ท่านเรียนที่แก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้ให้การยืนยันว่าก
องทุนลดพ้นความทุกข์ยากก็ได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการแก้ไขความทุกข์ยากขึ้นใน 1,800 ชาวบ้านซึ่งได้เฮ็ดให้มีผู้ได้รับผลประโยชน์โดยกุ้งหลายกว่า 600,000 คนของจำนวนประชากรทุกข์ยาก 853,000 คนในทั่วประเทศที่ได้สมใส่สิ่งอำนวยความสะดวกที่สร้างขึ้นใหม่ได้รับการซ่อมแปลงซึ่งแสดงออกคือขั้วส่วนทั้งหมด35แห่งเส้นทาง154เส้นยาว 852.37 กม.อันนี้เป็นทางลัดกับประชาชนพร้อมกันเฮ็ดโรงเรียนปฐม318แห่งสุขศาลา14นำลิน236แห่ง
ส่วนเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกประจำสปป.ลาวเปิดเผยว่ากองทุนลดผ่อนความยากจนในลาวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในมูลค่า54ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนลาวในเขตชนบทในช่วงปี2017หา2019สามารถแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวได้ 12,011 ครอบครัวลบล้างความยากจนได้อย่างสิ้นเชิงใน200บ้านสร้างตั้งบ้านพัฒนาได้เพิ่มขึ้นเป็น 4,138 บ้านและพัฒนาบ้านใหญ่เป็นตัวเมืองน้อยในชนบทเพิ่มขึ้นจาก45เป็น56เมืองแต่ก็ยังมีประชาชนที่ยากจนอีกกว่า 65,000 ครอบครัวหรือ 5.34% ของครอบครัวทั้งหมดที่รัฐบาลลาวต้องลบล้างให้ได้ตามแผนการส่วนคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาของสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติได้แถลงการว่ารัฐบาลลาวสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้แล้ว2ใน3เงื่อนไขอันเป็นเกณฑ์มาตรฐานของการหลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาคือเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของยอดรายรับแห่งชาติ GNI และดัชนีทรัพย์สินมนุษย์SAI ที่รัฐบาลลาวปฏิบัติได้เมื่อปี2015จึงเหลือเพียงดัชนีความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจ EVI ซึ่งคาดว่าลาวจะพ้นจากสภาพด้อยพัฒนาในปี2024รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA